Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Анісім ідзе на прэзідэнцкія выбары. Апазіцыя паскардзілася ў Брусэлі на вялізныя платы за масавыя акцыі. У Брэсце жанчыну асудзілі за снегавіка. Гэта і да іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Анісім абвесціла пра намер ісці на прэзідэнцкія выбары. Пра гэта яна заявіла ў студыі «Еўрарадыё». Анісім звярнула ўвагу на тое, што цяперашні кіраўнік дзяржавы мае вялікі адміністрацыйны рэсурс і даўно трымаецца ва ўладзе. Разам з тым яна не выключае, што ў бліжэйшыя паўтары гады палітычная сітуацыя можа змяніцца. Дэпутатка лічыць, што калегі з дэмакратычнага лагера паставяцца станоўча да яе рашэння вылучыцца кандыдаткай у прэзідэнты. Пры гэтым Анісім мяркуе, што на сённяшні дзень беларускае грамадства яшчэ маральна не гатовае бачыць жанчыну на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе.
На сённяшні дзень адназначна беларускае грамадства не гатова бачыць на гэтай пасадзе самай вышэйшай жанчыну. Досвід паказвае, што на нейкім там узроўні жанчыны так могуць прымаць адказныя рашэнні і, значыць, быць ва ўладзе.
Адзначым, што акрамя Алены Анісім пра свае прэзідэнцкія амбіцыі ўжо заявілі былы палітвязень Мікалай Статкевіч і намеснік кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч. Таксама вядома, што на пасаду кіраўніка Беларусі правацэнтрысцкая кааліцыя вылучыць свайго кандыдата. А вось дэпутатка Ганна Канапацкая ў эфіры Еўрарадыё распавяла, што яна пакуль не мае прэзідэнцкіх амбіцый і будзе ўдзельнічаць толькі ў парламенцкай кампаніі.
Все мы сегодня понимаем, что выборов, которые бы соответствовали стандартам ОБСЕ, которые сегодня готовы были бы принять Европейский Союз, их в Беларуси нет. Если в Беларуси будут проходить выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ, власть пойдет на то, чтобы поменять избирательное законодательство, предоставить гражданам право участвовать в выборах, предоставить, например, открытый и честный подсчет голосов на избирательных участках, тогда это будут четкие правила, и тогда можно говорить о том, что и парламентские, и президентские выборы проходят в соответствии с предъявляемыми стандартами, и в них можно участвовать.
До речи, еще летась Ганна Канапацкая не выключала своего удела в президентских выборах.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». На гэтым тыдні лідары беларускай апазіцыі ўдзельнічалі ў форуме «Еўранэст», які прайшоў у сценах Еўрапейскага парламента. На паседжанні ў Брусэлі адзін з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакраты Віталій Рымашэўскі заявіў, што аплаты за паслугі міліцыі, медыкаў і камунальнікаў, якія цяпер ускладаюцца на заяўнікаў масавых акцый, яшчэ больш абмяжоўваюць свабоду сходаў, гарантаваную Канстытуцыяй Беларусі. Напрыклад, за ахову міліцыі неабходна заплатіць больш за 6000 рублёў. У Брусэлі разам з Рымашэўскім знаходзіліся старшыня сацыял-дэмакратычнай партыі Ірына Вештарт, кіраўнік руху за свабоду Юразь Губарэвіч, лідар камуністаў Сяргей Калякін, дэпутатка парламента Ганна Канапацкая і былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. У эфіры Еўрарадыё сітуацыю з аплатай канстытуцыйнага права на свабоду сходаў пракаментаваў праваабаронца, юрыст цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч, з якім прозмовлял на журналиста Дмитр Лукашок.
Таким чином, тем можем мы казать, что, ну вот, небыто нам то, что заявный таки принцип, это дает нам махчимость корыстаться своим конституционным правом на там свободу сходов, там массовых мероприемств. Але вот таким пероликом, вызначением певных местцев, это право наше конституционное, оно обмежевывается.
Натурально, оно вельми мощно обмежевывается. И, ну, у нас там, когда мы говорим про жесточайшую либерализацию, то я не веду, може, молодь це, звісно, не пам'ятає, але я, наприклад, ще заспів решти демократи початку 90-х і пам'ятаю, коли в 98-99 році, коли ще весна була зарегістрована, ми проводили пікети абсолютно легально в центрі города, коля ЦУМа, на площі Свободи, і якби ми все це пам'ятаємо. Це, ведаєте, коли в Совєтському Союзі не було демонстрації 6, а потім їх дозволили вже в 91-92 році, тоді була жесточайша лібералізація. Зараз це просто, ну, це радикально, скажем так, не змінює ситуацію з реалізацією свободи мирносходу.
Щоденна програма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня у праграме «Петарда». 30 студзеня суд Брэсцкага района разгледзеў справу Юліі Нечапарук, якую абвінавацілі ў недазволеным пікеце каля акумулятарнага завода. У пачатку студзеня там яе дзеці зляпілі снегавікоў, а жанчына павесіла на аднаго з іх улёткі. На адной з папер былі лозунгі, цытую, «Прэч атруту не заводу, гаспадарыць тут народу», канец цытаты. Жыхары Брэста доўгі час пратэставалі супраць будаўніцтва прадпрыемства 5 студзеня сёлета сабраліся, каб прыгадаць першы сход пратэстоўцаў. Як інфармуе Радыё Свабода, Нечапарук у судзе сказала, што пікету не праводзіла, а проста ўпрыгожыла снегавіка, бо яе папрасілі дзеці. У судзе праглядаліся запісы камеры відэаназірання прадпрыемства. Гэта з іх дапамогай міліцыянты высветлілі асобу Юліі. У выніку справа снегавіка скончылася для жанчыны штрафам за правядзенне несанкцыянаванага масавага мер прыемства. Ёй неабходна сплаціць 25,5 рублёў. Адразу пасля суда ў каментары брэсцкай газеце Юлія Нечапарук распавяла пра сваё стаўленне да прысуду.
Это неожиданно, немножечко непонятно мне было, как это все, почему вынесено такое решение, потому что когда демонстрировали видеозаписи, для себя я видела, что не доказано то, что пытались доказать, ну, для меня лично, может быть, для суда, другое решение.
Но подождите, вообще, что должны были доказать, что снеговиков нельзя лепить? Это практически, друзья, я напомню,
что... Что с детьми нельзя проводить время на свежем воздухе.
Я напомню просто, значит, это все произошло за городом. Да, недалеко стоит завод, но мы же не виноваты, что он там стоит. Вот, это вопросы не к нам. Ну вот, дети слепили снеговика. Одна базовая. Но вы довольны решением или будете обжаловаться?
Нет, я недовольна решением, потому что я считаю, что я ничего не нарушала. И считаю, что это решение вынесено неправильно. Но по обжалованию я еще пока не готова комментировать.
Но вам понравился наш суд? Самый справедливый суд в мире.
Как судья сказал, не цирк.
Не цирк. Но это мнение судьи, это не цирк. Мнение людей немножко другое. Как бы не совсем совпадает с мнением судьи. Вот, ну, друзья.
А какого решения вы ожидали?
Ну, я ожидала, что они признают, что неправильно вынесено такое, ну, вообще неправильно.
Что вас оправдают, да?
Да, что оправдают, да, и что протокол неправильно классифицирован. Ожидала этого.
Пры гэтым, нягледзячы на прысуд, Юлія Нечапарук адзначыла, што яна і ў будучым збіраецца ляпіць снегавікоў, нават калі ўлады лічаць гэта незаконным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў выніковай праграме «Петарда». Калектыў «Белгазеты» абяцае працягваць выпуск выдання. Пра гэта галоўны рэдактар Ігар Высоцкі заявіў на прэс-канферэнцыі 29 студзеня. Па яго словах, газета мае 1000 падпісчыкаў, перад якімі выданне мае абавязкі. Агульны ж наклад «Белгазеты» складае 7100 асобнікаў. Як паведамляла «Еўрарадыё», паміж калектывам «Белгазеты» асноўным акцыянерам Кірылам Жываловічам узнік канфлікт. Кожны з бакоў прызначыў свайго дырэктара Андрэя Бандарэнку і Юрася Карэтнікава адпаведна. Жываловіч заявіў, што адбываецца рэйдарскі захоп выдання. На прэс-канферэнцыі 29 студзеня Высоцкі распавёў, што займацца рэйдарскім захопам прадпрыемства з такімі пазыкамі, як у выданні, сапраўднае глупства.
Правил, как соучредитель, абсолютно законное с нашей точки зрения собрание. Я это имел право по уставу. Даже будучи миноритарием, я должен был созвать единственный раз в году, я могу собрать внеочередное собрание годовое. Я это провел и назначил Андрея Бондаренко, директора. То есть это человек, который вкрутился в работу, совершенно не приносящему никаких доходов, но поскольку мы с ним сотрудничали много лет, он человек от бизнеса, он компетентен во всех делах, там, и с точки зрения трудового коллектива, с точки зрения бизнеса, с точки зрения различных возможностей привлечения денег. Ну, собственно говоря, весь конфликт из-за этого возник. То есть я вскрыл раковую лупу, грубо говоря. Этот человек, Жываловича, он думал, что и дальше будет такая история. Когда он год назад, год практически весь прошлый год отсутствовал на рабочем месте, он говорит, что он осуществлял документооборот предприятия.
Распавел Еврорадио главный редактор «Белгазеты» Игорь Высоцкий.
Штодзённая программа «Петарда».
завяршаем выніковую праграму петарда навіною пра тое, што Александр Лукашэнка вырашыў узяцца за школьную адукацыю. Па яго словах, многія падручнікі трэба тэрмінова памяняць. Са школьнымі праграмамі кіраўнік Беларусі сутыкаецца дзякуючы сыну Мікалаю, які вучыцца ў 8 класе. Больш за ўсё Лукашэнка раскрытыкаваў падручнікі па матэматыцы. На яго думку, праграмы ў іх занадта складаныя. Кіраўнік Беларусі прапанаваў школам рыхтаваць матэматыкаў на факультатывах, а яшчэ лепей у ВНУ. Таксама Лукашэнка раскрытыкаваў і выкладанне біялогіі. Па яго словах, у 8 класе палова падручнікаў прысвечаная чарвякам. На думку кіраўніка краіны, большую ўвагу ў школах трэба надаваць працоўнай фізічнай падрыхтоўцы. Дарэчы, пазіцыю Лукашэнкі пра празмерную складанасць школьных падручнікаў падтрымаў вядомы рэпетытар Яўген Лівіянт.
То, што школьныя праграмы не соответствуюць возможностям учеников ее усвоить, это медицинский факт. Если вы пообщаетесь с 11-классниками, 10-классниками, то есть старшеклассниками, вы убедитесь в том, что 95% выпускников школ или старшеклассников не могут рассказать ни одного стихотворения, вообще ни одного. Ни на каком языке, ни на русском, там, ни на английском, ни на белорусском. 95% школьников не знают причины смены времен года, ни одной геометрической теоремы и так далее. Это говорит о том, что программы перегружены избыточной информацией, второстепенной информацией, информацией, которую школьники не в состоянии усвоить. Да, это так, причем речь идет по всем предметам. То есть речь идет и про математику с физикой, и про историю, литературу, и про биологию, химию. Вот я считаю, что они действительно перегружены информацией настолько, насколько, что не позволяет школьникам их усваивать.
Пры гэтым рэпетытар упэўнены, што заявы кіраўніка краіны ніяк не паўплывалі на сітуацыю ў школьнай адукацыі і падручнікі перапісваць ніхто не будзе, лічыць рэпетытар. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.